Mă alătur și eu de frații care până aici au vestit și au lăudat pe Dumnezeu și zic slăvit să fie Domnul. Amin. Merită Domnul nostru Dumnezeu să fie lăudat, dragii mei, și cred că am simțit cu toți la timpul de rugăciune că Dumnezeul nostru este prezent între noi. Atât de mult drag are Dumnezeu de noi că în fiecare zi ne binecuvântă, ne întinde o mână, este de partea noastră, numai vrea de la noi să-i răspundem cu aceeași dragoste. Să răspundem în fiecare zi, pentru că El este Tatăl nostru și dorim și în ziua de azi, pentru timpul care ne stă în față, să citim câteva cuvinte din Sfânta Scriptură. Inspirat într-un fel și de Psalmul 67, care l-a recitit fratele Nicu, este un psalm profetic. Popoarele te laudă, neamurile se bucură de mântuirea ta. Când s-au bucurat neamurile de mântuirea lui Dumnezeu? După venirea Domnului Iisus Hristos. Adică Fiul Lui, Domnul Iisus Hristos, a venit pe pământ și după înălțarea Lui la cer, găsim bine că ucenicii Domnului Iisus Hristos au dus mesajul acesta al împărăției, al dragostei lui Dumnezeu și în casa neamurilor. De nu ne-ar fi iubit Dumnezeu, de nu ne-ar fi întins El o mână, noi eram departe. Dumnezeu și-a ales un popor datorită lui Avraam, apoi Isaac și Iacob, Dumnezeu și-a ales un neam, un popor pe Israel, în care Dumnezeu a făcut semne și minuni. Dar știm bine că și noi neamurile suntem sau facem parte prin făgăduință tot din Avraam. Pentru că Dumnezeu spune despre Avraam că l-a primit, l-a iubit și credința lui, încrederea lui în Dumnezeu, i-a fost socotită ca neprihănire. Și de aceea cred că bunul Dumnezeu ne-a avut în vedere și pe noi și de aceea merită în această zi, merită cu toată ființa, merită cu familiile noastre, cu biserica, cu tot ce care putem să-L binecuvântăm, să-L lăudăm, să ne apropiem de El și să dăruim, mai bine zis, să dăm Domnului toată viața noastră, tinerețea noastră, vlaga noastră, puterea noastră și slăvit să fie Domnul. Amin. Haideți să dăm cinste cuvântului Dumnezeu, ne ridicăm în picioare și deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Faptele Apostolilor, un text citit sau cunoscut de noi de mai multe ori. Chiar dacă a fost cunoscut și a fost citit și este cunoscut de noi, vreau în această zi să citesc aceste câteva versete și vă rog ca bunul Dumnezeu să ne dea lumină și înțelepciune în privința aceasta. Amin. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis, Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și El și-a adus aminte de ele. Versetul 43. Toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Ocupați locurile. Dragii mei, mă gândesc că și dumneavoastră, ca și mine, sunteți interesați în fiecare zi, ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Amin. N-am văzut pe nimeni și n-am găsit pe nimeni niciodată să spună nu sunt interesat să mă asculte Dumnezeu, în afară de cei necredincioși sau atei care n-au a face nimic cu Dumnezeu. Dar toți am vrea ca Dumnezeu să ne asculte. Găsim o remarcă interesantă făcută aici de îngerul când s-a prezentat la Corneliu și a spus, Cornelie, rugăciunile și milostenile tale au ajuns înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu și-a adus aminte de ele. Slăvit să fie Domnul! Doamne, ascultă și rugăciunile noastre! Doamne, primește și milosteniile noastre! Știți că le primește Dumnezeu? El nu stă nepăsător! Când le primește Dumnezeu, ia atitudine. Când le primește Dumnezeu, ne răspunde nouă. Și Biblia spune că tot ce primim de la Dumnezeu e bun. Tot ce vine de sus, de la Tatăl Luminilor, e bun, e vrednic de primit, e vrednic de cinste. Adică Dumnezeul nostru este interesat pentru noi ca noi să fim binecuvântați, numai El ne cere din partea Lui ca și noi să-L ascultăm. Și am vrea să facem o comparație ca să vedem bine ce s-a întâmplat în vremea lui Corneliu. Spune Scriptura despre Dumnezeu că este același ieri, azi și în veci. Adică ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu aici? Dumnezeul nostru nu e schimbător. N-avem un Dumnezeu al Vechiului Testament și un Dumnezeu al Noului Testament. Dumnezeu este același, așa spune Biblia. Dreptatea lui Dumnezeu este aceeași. Bunătatea lui Dumnezeu este aceeași. Numai că știm bine de la început, dreptatea lui Dumnezeu a îmbrăcat haina conștiinței și a lăsat omului, fiecăruia în parte, din conștiința lui, să-L caute pe Dumnezeu. Unii L-au căutat, alții nu L-au căutat. Apoi dreptatea lui Dumnezeu a îmbrăcat haina legii, sub lege, toți cei ce împlineau legea erau plăcuți lui Dumnezeu. Cine călca legea ajungea până acolo să fie pedepsit, chiar să ajungă să fie și omorât. Știm bine că de la Domnul Iisus încoace, dreptatea lui Dumnezeu îmbracă haina Domnului Iisus Hristos. Adică tot ce ne-a învățat El, tot ce a vorbit El, tot ce a făcut El, tot ce ne-a poruncit El este vrednic de crezare, este demn de luat în calcul și nu numai atât. Dumnezeu ne va judeca după, exact cum spune Apostolul Pavel, spune așa, Dumnezeu va judeca neamurile, spune, după Evanghelia mea. Asta înseamnă că tot ce ne-a propovăduit El din partea lui Dumnezeu e normă de viață, trebuie împlinit, trebuie respectat și atunci spunem, exact cum a spus și Iov, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Vom deveni prieteni cu Dumnezeu. Împrietenirea cu Dumnezeu înseamnă să fim vrăjmași cu lumea. Dacă vrem să fim prieteni și cu lumea și cu Dumnezeu, Dumnezeul nostru face cale întoarsă și stă departe de noi. Atunci când noi suntem vrăjmași cu lumea, cu trăirile ei, cu faptele ei, cu păcatele ei, atunci înseamnă că intenționăm, dorim, facem pași și ne apropiem de Dumnezeu. Apropierea noastră de Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu ne strânge tot mai mult în brațul Lui, ne apropiem de El, El are milă sau se îngrijește de noi și în final, dragii mei, nu pentru 50 de ani, nu pentru 80 de ani ne-am pornit noi, ne-am pornit să trăim cu Dumnezeu o veșnicie. Doamne, ajută-ne la aceasta! Ne uităm la Corneliu. De unde știa Corneliu să se roage? De unde știa Corneliu să facă milostenii? De unde știa Corneliu să fie temător de Dumnezeu? Avem în vremea religioasă, atunci când a venit Domnul Iisus Hristos, avem odată pe evrei, născuți evrei. Și ăștia trebuiau copiii, spuneam noi ieri, vorbeam băieții de la vârsta de 3 ani, erau duși în sinagogă și învățați legea poporului Israel. Poporul Israel a înțeles să transmită copiilor lor legea primită prin Moise, dreptarul învățăturii lui Dumnezeu, ca să știe să se roage, să știe să facă milostenie, să știe să dea partea Domnului, să știe să se teamă de Dumnezeu, ca să nu atragă asupra lor mânia lui Dumnezeu. Știm că în Israel era legea aceasta. Dacă unul păcătuia, sufereau toți. Gândiți-vă la Acan. Când Acan a ascuns acea pradă de război, care Dumnezeu a spus să fie dată spre nimicire, Dumnezeu a pedepsit, dacă se poate spune așa, s-a oprit pe loc tot poporul. Vedem aceasta, că oamenii erau interesați evreii ca să transmită copiilor lor dreptatea lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să rămână domnul lor, să rămână stăpânul lor, să-i călăuzească în toate lucrurile. Dragii mei, în afară de evrei, mai găsim în poporul Israel prozeliții. Cine erau ăștia? Dintre neamuri care voiau să țină și ei legea lui Moise, intrau în poporul Israel, erau tăiați împrejur și respectau, aveau și ei obligația să respecte legea lui Moise și Biblia sau Vechiul Testament îi numește prozeliți. În afară de aceștia, mai găsim o categorie alipită de poporul Israel, care o găsim și în textul nostru. Oameni temători de Dumnezeu. Oamenii ăștia temători de Dumnezeu, precum era Corneliu, cum era Lidia, cum era temnicerul, Erau oameni temători de Dumnezeu. Oamenii ăștia nu aveau obligația de a respecta, să zic, din partea evreilor strict de fiecare zi legea, nu țineau poate toate sărbătorile acestea, ci ei ca și cum simpatizau cu evreii. Le plăcea lor de evrei și a învățat de la ei, pentru că neamurile din jurul poporului Israel au văzut și au văzut de multe ori mâna lui Dumnezeu. Gândiți-vă la femeia aceea, Rahav, care zice: știu că Dumnezeul vostru a fost cu voi, pe unde voi ați trecut, El v-a dat biruință și noi toate neamurile spune că suntem plini de frică, știind ce a făcut Dumnezeul vostru pe unde voi ați trecut, îi spune lui Israel. Așa că neamurile din jurul lui Israel cunoșteau, au auzit, alții au văzut ce a făcut Dumnezeul lui Israel și aveau o frică de Dumnezeu. Numai că găsim aici la Corneliu același, sau mai bine zis, aceleași principii pe care le respectau și evreii, dar Corneliu, om temător de Dumnezeu, le făcea fără să-și spună dinainte o normă și să se uite pe lista lui să vadă de câte ori se roagă un evreu. De 3 ori pe zi. Mă apuc și eu, mă rog, 1-a, 2-a, 3-a, dacă mai ar trebui vreo rugăciune, Doamne, mi-am făcut norma. Nu mai am pentru ce să mă rog. Asta o făceau fariseii, cei care se considerau religioși ai vremii. Dar noi să ne uităm împreună și să vedem ce făcea în Luca, în capitolul 18. O să vedem un exemplu aici de om neprihănit, după lege. Ăștia erau fariseii, cea mai îngustă partidă dintre evrei. Și haideți să vedem cum și-au exprimat, sau cum își exprima fariseul acesta îndreptățirea lui, neprihănirea lui înaintea lui Dumnezeu. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca 18, începând cu versetul 10. 2 oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Era în obiceiul fariseului, după cum am spus, să se roage și avea o normă, spune istoria, că ei se rugau de cel puțin sau trebuia obligatoriu să facă 3 rugăciuni pe zi. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Ce vrea să spună fariseul? Doamne, eu mă tem de tine. Mă tem de tine și nu vreau să te supăr. Doamne, frica mea pentru tine mi-o exprim în frica de a păcătui ca să pot să rămân prietenul tău. Versetul 12. Eu postez de 2 ori pe săptămână și dau zeciuială din toate veniturile mele. A contestat Domnul Iisus o asemenea rugăciune? Nu. Ea era dreaptă. Era adevărată. Numai că știți la ce s-a uitat Domnul Iisus aici? Spuneam vineri seara. La atitudinea, îndreptățirea personală cu care a venit fariseul înaintea lui Dumnezeu. El făcea acestea. Dar le făcea ca pe o povară, ca pe o obligație, ca pe o normă și nu simțea nimic din inimă. Haideți să vedem ce a învățat Corneliu și îmi pun și eu întrebarea. Doamne, cum de l-ai ascultat pe Corneliu? Om venit dintre neamuri. Avea probabil și anumite slăbiciuni ale lui. Doamne, de ce despre farisei n-ai avut o părere bună? Ba chiar i-ai numit fățarnici. I-ai mustrat pe față. Pentru că ei umblau să-L prindă cu vorba pe Domnul Iisus, să-L ispitească cumva. Într-o zi au dus un ban și au spus: se cade să plătim bir cezarului, întreabă ei. Și atunci Domnul spune: dați-mi un ban. A cui chipie? Al cezarului. Dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Domnul Iisus niciodată n-a căzut în mreaja lor. Niciodată nu s-a lăsat ispitit de ei. În final, ei au venit și l-au învinuit. Și învinuirea care au adus-o, în mică sau în mare parte, era după lege. Spune: a hulit. S-a făcut pe sine Dumnezeu. Era drept. Legea așa spunea: cine a hulit, se va face pe sine Dumnezeu să fie scos afară din cetate și omorât cu pietre. Dar la Domnul Iisus nu se potrivea, El era Dumnezeu. La El nu se potrivea. Un om, dacă se făcea pe sine Dumnezeu, era drept ca să fie scos afară din cetate și să fie omorât cu pietre. Dar la Domnul Iisus Hristos nu se potrivea. El era Dumnezeu, era Fiul lui Dumnezeu venit pe pământ și tot ce El a spus, tot ce El a pronunțat, când a spus iertate-ți sunt păcatele, asta înseamnă că El era Dumnezeu, era în drept să o facă, era în măsură să pronunțe aceasta și Haideți să venim acum la textul nostru să vedem ce a cerut Dumnezeu lui Israel, ce cere Dumnezeu de fapt nouă și de ce Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Corneliu mai mult sau mai degrabă decât s-a întâmplat în viața celor religioși ai vremii. Și uite ce spune Biblia. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu. Nu așa erau și farisei? Doamne, eu mă tem de tine. Mă tem să păcătuiesc. Doamne, eu nu-s ca ăia. Și au început să pună o listă cum sunt oamenii care nu fac parte din poporul Israel. Sau nu sunt din partida lor a fariseilor, poate. Da? Și pune lista aceasta cu lucruri rele care vameșul acela era posibil că le făcea. Și fariseul era în cunoștință de cauză. Dar uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Aici era secretul. Ce a spus Domnul Iisus fariseilor? Voi pune sarcini grele pe umerii văduvilor, necăjiților, orfanilor. Dar voi, cât faceți? Nici cu un deget măcar voi nu le mișcați. Adică voi nu contribuiți cu nimic la înaintarea acestei lucrări care o are Dumnezeu în poporul Israel. Diferența între fariseii care se rugau și atât, și Corneliu care se ruga, mai bine zis, Corneliu care era cucernic și temător de Dumnezeu, auziți, era împreună cu toată casa lui. Ce înțelegem de aici? Corneliu era temător de Dumnezeu nu numai din vorbe, ci din fapte. Era temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Știi ce înseamnă să fii un exemplu? Să trăiești pocăința, nu numai să o vorbești, să fii un model, așa ne-a îndemnat frații la timpul de rugăciune, nu numai aici când suntem la adunare, când ieșim de aici, când ne văd colegii, când ne văd oamenii, dar primii care ne văd sunt cei din familia noastră. Cuvântul acesta românesc se potrivește bine. Copiii ne copie. Ei se vor uita la noi și ce facem noi vor face și ei. Dacă învățăm bine și totuși sunt anturaje care duce în lume. Da, să nu mai vadă la noi nici măcar acea pocăință care noi vorbim. Corneliu era temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Nu cred că se pornea duminica la adunare, cum spunem noi acum în termenii noștri, și bătea copiii să ia cu el. Îi amenința să ia cu el. Nu! Mă gândesc că de toată casa lui îl urma, Corneliu era un exemplu în casă. Corneliu în casa lui era un model. Și nu numai atât. Noi am avea autoritate asupra copiilor noștri, mai ales de când sunt mai mari, de nu le-ar modela Dumnezeu inima. Dacă ne ascultă Dumnezeu rugăciunea, Dumnezeu îi cercetează pe copiii noștri, binecuvântă pe copiii noștri, îi ține lângă El și face ca noi să fim uniți, să ne apropiem împreună cu toată casa noastră de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Om cucernic și temător de Dumnezeu, dar spunea și el, cred că cum spunea Iosua, că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. E bine că suntem slujitori în lucrarea lui Dumnezeu, dar să știți că prima dată pentru noi e familia și apoi biserica. Prima dată este familia și apoi biserica. Asta înseamnă că noi trebuie să ținem cont de tot ce se întâmplă și de tot ce facem în casa noastră. Și ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne țină pe toți uniți, soți, soții, părinți, adică, cât și părinți și copii, să dea părinților autoritate, să dea copiilor ascultare și toate acestea să se facă într-o strânsă legătură. Amin. Hai să vedem ce mai făcea Corneliu. El făcea multe milostenii. Dar ce făcea fariseul? Doamne, eu dau zeciuială din toate veniturile mele. La Corneliu găsim ceva ce Corneliu făcea care sună un pic altfel. Dacă Corneliu ar fi dat și el, să spunem, nu că ar fi fost împotriva zeciuielei. Dar Biblia, aici în dreptul lui Corneliu, spune că făcea multe milostenii. Mă gândesc că 10% era minimul. Minimul stabilit la evrei. Corneliu, dacă spune că făcea multe milostenii, depășea cu mult, cred că, cel 10%. Depășea cu mult acel standard minim. Numai că știți că e mai ușor să dai în visterie decât să dai norodului? Se pare că în visterie cineva contabiliza acolo. Cineva se uita. Nu știu, poate îi dădea chitanță, poate îl scria pe un tabel, poate îl punea pe un registru, poate îl punea la panoul de onoare, nu știu unde. Dar se pare că mai ușor era pentru farisei, pentru evrei, să dea zeciuiala la templu, pentru că Domnul Iisus s-a uitat într-o zi când ăștia veneau și dădeau zeciuiala. Și spune că unii au aruncat acolo, au dat acolo din prisosul lor. Mă gândesc când cineva dă din prisos, că are mai mult și stă bine așa, scoate așa din buzunar, parcă un teanc mare de bani, nu scoate numai pe la care să-l dea. Și îl numără în văzul tuturor. 1, 2, 3, 4 și spune, uite, ăsta e din partea mea. Cumva să se audă tare. Cam așa se întâmplă între oameni. Pe când despre Corneliu ne spune Biblia ceva interesant. Mă uit că Luca a scris cartea Faptele Apostolilor și a înserat aici niște amănunte cu o mare greutate pentru viața noastră de creștin, pentru viața noastră de copil al lui Dumnezeu. Corneliu făcea multe milostenii norodului. Mă gândesc că norodul ăsta erau văduvă din capătul satului, un necăjit care nu putea să-i mulțumească că nu se mai întâlnea cu el, cineva care nu putea să-i întoarcă înapoi cu mulțumire. Și Corneliu parcă în adins se căuta pe ăștia. Că mă gândesc că Luca ce scrie aici era un fapt cercetat de el. Corneliu făcea multe milostenii, dar le făcea norodului. Le făcea celor ce aveau nevoie de ajutorul lui. Și asta tocmai ca să poată să dea în numele Domnului. Cred că am spus o data trecută cândva, cred că la studiu, am întâlnit frați și îmi povestea cineva din Ucraina că ei s-au hotărât să aducă partea Domnului la biserică și biserica să se îngrijească de nevoile tuturor celor care sunt în raza lor de acțiune. Și a spus, bun, dar de ce nu te duci tu să dai? Poate că pe vremea evreilor, o seminție din Israel nu aveau drept de moștenire. Și atunci trebuiau să aduci zecioala la templu și zecioala aceea să fie dată a seminției acestea care să aibă cu ce să trăiască. Dar astăzi nu mai avem nicio seminție care să nu aibă drept de moștenire, toți muncim, doar dacă sunt anumite cheltuieli organizate, programate de biserică care trebuie să făcute. Și el a zis, da, e posibil și asta. Dar ca să scap de gândul, ca să scap de ispita celor care cândva m-a ajutat pe cineva cu o sumă mai mare, cu o intrată într-un necaz, ăla tot timpul când mă va vedea pe mine, va avea un semn de respect, va avea un semn de recunoștință, va avea un semn de plecăciune. Și o zic, ce să am eu ispita asta să mă gândesc că, uite, să mă simt cumva mai mare că l-am ajutat. Noi am adus toți la biserică și au zis, frații, sunt frați diaconi care se ocupă cu asta și ei se duc și dau, ei știu că primesc din partea bisericii, pot să mulțumească liber lui Dumnezeu, pot și eu să mă simt liber și poate nu mereu tot jenat de plecăciunile lui și în felul ăsta spuneam încă păcat problema. E bine. Tot ce facem în numele Domnului, Biblia spune să facem cu gând să nu primim înapoi. Deși Dumnezeu nu va rămâne dator niciodată. Domnul Iisus spune așa, strângeți-vă comori, unde nu le mănâncă molia, nu le fură hoții, nu le roade rugina. Adică noi trimitem înaintea lui Dumnezeu. Tot ce facem noi pentru cei necăjiți, facem în numele Domnului și ne strângem comori acolo în cer. Dar în cer nu merg hainele noastre, în cer nu merg bunurile noastre materiale, dar Domnul Iisus Hristos le convertește. Pentru că noi facem pe pământul ăsta, ajutăm pe cei necăjiți. Corneliu spune că făcea multe milostenii norodului. Doamne, ajută-ne și noi să facem ca și Corneliu. Milosteniile noastre să ajungă înaintea lui Dumnezeu. Așa a spus îngerul. Corneliu, rugăciunile tale și milosteniile tale au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu și-a adus aminte de ele. Amin. Și se ruga de 3 ori pe zi lui Dumnezeu. Așa scrie. Fariseii își făceau norma lor de rugăciune. Vorbeam ei că musulmani au învățat și ei ceva de la evrei, pentru că religia musulmană este un amestec de creștinism, de iudaism și de păgânism. Și ei au luat câte ceva din fiecare, au făcut o amestecătură și a ieșit ceva ce a ieșit acolo. Musulmanul bun, așa spune Coranul, se roagă de 5 ori pe zi cu fața spre Mecca. Dacă nu-și face rugăciunea de 5 ori pe zi, nu e un musulman bun, trebuie să se simtă învinovățit și nu știu cumva trebuie să recopere situația aceasta. Evreii și ei aveau o normă de rugăciune. Corneliu nu s-a luat după litera aceasta a legii lor și după norma lor fixă și exactă. Ba chiar, Scriptura ne spune că și Corneliu se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Se ruga și la plecare și la sosire. se ruga și înainte de masă, se ruga și în timpul călătoriei, se ruga, cred că de-aia spune Corneliu, era cucernic. Era un ostaș, da? Era un om, un sutaș, spune. Un sutaș din ceata de ostaș numită Italiana. Mă gândesc că Corneliu și în serviciul lui, care l-avea de făcut, se ruga lui Dumnezeu să-i dea izbândă. Și când îți dă Dumnezeu izbândă, ești un om cucernic. Spunem într-o altă împrejurare. Spune Dumnezeu lui Moise. I-a arătat chipul din cer al cortului și el trebuia să-l facă pe pământ. Și spune Dumnezeu că a pus Duhul lui în oameni din Israel, de exemplu în Bețaleel, și spune că Dumnezeu a pus Duhul lui peste el ca să-i dea pricepere să lucreze în materiale, în piatră. I-a dat priceperea aceasta. Înseamnă că Dumnezeu, când ne dă Duhul lui, ne dă și înțelepciunea, ne dă și lumina ca noi să avem izbândă și în lucrurile noastre zilnice. Corneliu spune că era un om cucernic, temător de Dumnezeu. La capitolul care spun, se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă aveți un asemenea om, îl primiți în comitet? Ar fi bun să fie în comitetul bisericii? Un om care e ascultat de Dumnezeu? Un om care ajunge rugăciunea și milostenie lui înaintea lui Dumnezeu? E foarte bine. Ba chiar, cred că bisericile noastre l-ar pune și păstor. Nu este nimic rău în asta. Dumnezeu se apropie, trimite un înger la Corneliu, se apropie de casa lui, de Corneliu, și spune: Cornelie, tu trebuie să trimiți pe cineva, adu-l pe Petru în casa ta și el îți va spune ce trebuie să faci. Am citit a doua parte a capitolului 10, lucru care pe noi ne interesează și vedem ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Înțelegem de aici, din principiul Scripturii, că un om când e sincer cu Dumnezeu, Dumnezeu îi se descoperă. Un om, dacă îl caută sincer pe Dumnezeu, Dumnezeu îi se descoperă mai mult. Un om care îl caută din inimă pe Dumnezeu, chiar de nu știe întocmai toate lucrurile cum să le facă, Dumnezeu îi se descoperă. Dar ce găsim frumos la Corneliu? Când vine Petru în casa lui, știi ce spune Corneliu? Eu sunt sutaș. Petru, tu stai acolo. Am să te întreb și tu să-mi răspunzi. Vezi cumva, ai grijă? Nu. Nu l-a prelucrat nimeni înainte să spună: fii atent aici că este un om cu vază. Ai grijă, nu-l mustri, nu-i spui ceva care să nu-i placă lui. Nu. Când a venit Petru în casa lui, știi ce spune Corneliu? Atunci, am trimis îndată la tine. Acum, dar toți suntem înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Fără să știe ce are să-i spună Petru. Corneliu avea experiență cu Dumnezeu. Nu cred că era singura dată când Dumnezeu i-a răspuns sau cumva că el l-a ascultat. Dumnezeu l-a ascultat în alte împrejurări și Corneliu s-a lipit de Dumnezeu. Așa încredere avea în Dumnezeu și a zis: Doamne, tot ce îmi spui tu, sunt gata să împlinesc. Atunci ne se arată Dumnezeu. Atunci ne se descopere Dumnezeu mai mult când eu sunt gata, Dumnezeu cunoaște atitudinea inimii și a spun: Doamne, tot ce vrei să mă înveți, ascult. Doamne, oriunde mă trimiți, eu mă duc. Doamne, tot ce poruncești tu, eu fac. Când sunt gata să respect întocmai, Dumnezeu mi se revelează, Dumnezeu mi se descoperă, Dumnezeu mi se arată. Haideți acum să ne uităm cele trei lucruri care le făceau evreii, le-a făcut Corneliu. Rugăciunea, milostenia pentru semeni și frica de Dumnezeu. Astea trei lucruri le făceau și fariseii, dar le înțelegeau în forma lor. Astea trei lucruri le făcea și Corneliu, și se ruga, și făcea milostenii, și era frică de Dumnezeu. Noi am spus că Dumnezeul nostru este același, ieri, azi și în veci. Și că Dumnezeul nostru nu e schimbător, și că Dumnezeul nostru nu se schimbă, dar El pentru noi ca și creștini astăzi, oare ne cere altceva? Ne cere ceva deosebit? Sau Dumnezeu își păstrează aceeași linie pentru noi? Haideți să vedem ce spune aici Dumnezeu, ce spune Petru după predica care el o ține în casa lui Corneliu. Cumva îmi spune chiar scurtă, spune așa, versetul 43. Toți prorocii mărturisesc despre el. Oricine crede în el capătă iertarea. Cine capătă iertarea? Cel ce se teme de Domnul. Cel ce se teme să păcătuiască. Cel ce se smerește înaintea Domnului. Cel ce cere iertarea. Ceva extraordinar ne-a adus Domnul Iisus Hristos. Prin venirea Domnului Iisus Hristos, frica de Domnul se traduce și se încadrează în credința în Domnul Iisus Hristos. Pe oricine vei întreba vreodată, dacă crede în Domnul Iisus, nu trebuie să rămână la nivelul declarației. Dacă eu cred în Domnul Iisus, trebuie să mă conformez învățăturilor Lui. Dacă cred în Domnul Iisus, trebuie să-mi schimb viața. Haideți să vedem ce spune Ioan. În 1 Ioan, în capitolul 5, uitați ce spune Ioan aici, versetul 1. Oricine crede că Iisus este Hristosul, și asta vrem noi să le spunem oamenilor, și așa facem și noi, să credem că Domnul Iisus Hristos este Hristosul. Este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, iubește și pe Cel născut din El. Dacă noi credem că Domnul Iisus este Hristosul, suntem născuți din Dumnezeu. Și tot Ioan, în capitolul 3, versetul 9, spune așa. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Când noi credem în Domnul Iisus, suntem născuți din Dumnezeu. Când suntem născuți din Dumnezeu, nu păcătuim. Adică ne ferim să păcătuim. Dar ceea ce avem noi mai clar și frumos astăzi, e că Domnul Iisus Hristos s-a angajat nu numai să ne spună, știi ce făcea legea? Spune așa, acolo este o groapă, acolo e păcatul. Oamenii trebuiau să înconjure. Dar știi ce face Harul? Ne spune unei groapa, unei păcatul și vine Domnul Iisus Hristos și ne ia de mână și ne trece biruitori, dragii mei. Adică este Cel ce ne ajută. Ce a spus Domnul Iisus înainte de înălțarea Lui? Nu vă voi lăsa orfani. Vă voi trimite un alt mângâietor care va fi cu voi și în voi. El vă va descoperi tainele lui Dumnezeu. El va vorbi din partea lui Dumnezeu. El vă va mângâia, va fi mângâietor. El va fi paraclet, adică va fi apărătorul vostru. Da? El vă va învăța să vă rugați. Și uitați-vă că toate acestea au fost posibile după proslăvirea Domnului Iisus Hristos. Au fost posibile în casa lui Corneliu, după ce Corneliu l-a primit pe Domnul Iisus, slăvit să fie Domnul. Știi ce înseamnă să-L primești pe Domnul Iisus? Să crezi în El. Atunci când noi credem în El, suntem de acord cu învățătura Lui. Dacă suntem de acord cu învățătura Lui, asta înseamnă că punem în practică tot ce El ne-a învățat. Atunci noi dovedim că credem în El. O asemenea credință are valoare înaintea lui Dumnezeu. Iacov ce spune? Tu mi-arați credința ta fără fapte. Eu ți-arat credința mea din faptele mele. Adică credința mea din trăire. Credința care dovedește ceea ce cred. Eu nu pot să spun soției mele că sunt credincios ei și nu mă interesează de ce spune ea, nu mă interesează de nevoile ei și noi iubesc, dar spun așa de mult, sunt credincios ție. Nu se poate. Noi și Dumnezeu avem o relație de dragoste. Relația aceasta trebuie să fie dovedită prin trăire, prin apropiere, prin cunoaștere, prin umblare cu Dumnezeu. Ce spune Domnul Iisus în Ioan 7? Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta e viața veșnică. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a trăi împreună cu El. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a-ți însuși învățătura Lui, cuvântul Lui, viața Lui, trăirea Lui. Asta înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și Petru spune un lucru interesant. Ce avea nevoie Corneliu și casa lui, avea nevoie să-L primească pe Domnul Iisus Hristos. Și apoi, dragii mei, când îl primim pe Domnul Iisus în viața noastră, nu mai este cel efort care se făcea pe vremea legii. Pentru că când intră Domnul Iisus în viața noastră, El e stăpân, El e conducător. Satan nu mai are niciun acces dacă noi nu-i dăm voie. Este Dumnezeu care se așează pe tronul inimii noastre. El este cu noi, ne călăuzește, ne conduce. Este viața frumoasă. Uitați-vă la sute, la mii, la milioane de oameni, miliarde care și-au fost schimbată viața prin credința în Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă că ei mărturisesc până să se întoarcă la Domnul. Au avut o viață zbuciumată, o viață tristă, o viață de necaz și durere în lumea aceasta. Odată ce ei s-au întors la Hristos, Dumnezeu le-a umplut inima de bucurie. Asta înseamnă a-L primi pe Hristos în inimă. Și apoi, după ce frica de Domnul se dovedește, după ce trăirea în credința Domnului Iisus Hristos este practică, uitați ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. De ce l-apreciază Dumnezeu pe Corneliu? Era un om milostiv. Mila înseamnă să dăruiești. Mila înseamnă să te jertfești. Ne uităm aici ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Prin faptul că El ocupă întâiul loc și primul loc în viața noastră, apoi Dumnezeu ne dă promisiunea aceasta și ne umple cu Duhul Sfânt. Exact cum s-a întâmplat în casa lui Corneliu. Ba chiar aici referința este frumoasă, spune darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste ei. Dumnezeu niciodată nu ne cere până nu mai întâi ne dă El. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. Nu se poate spune iubire din partea lui Dumnezeu fără să dea. Iubirea dăruiește. Dumnezeu ne-a dăruit mai întâi, ne-a dat El Duhul Sfânt. Dragii mei, când ne-a dat Duhul Sfânt, atunci noi ne dăruim și noi, ne jertfim și noi, suntem gata de rugăciune, suntem gata de a ajuta pe alții, suntem gata să facem milostenie, suntem gata să mergem să ducem Evanghelia și altora care sunt nemântuiți. Asta înseamnă că Dumnezeu a pus El mai întâi ceva în noi. Spunea Moody într-o împrejurare, până să primească, până să fie și el umplut cu Duhul Sfânt, spunea, predicam, vesteam Evanghelia, eram la biserică, făceam slujba și lucrarea aceasta permanent. Până într-o zi au venit la noi, la mine, spunea el, câteva surori care s-au întâlnit cu ceva, un grup de rugăciune și se roagă altfel și au zis, frate, vină cu noi numai să vezi. Am fost acolo. Când am văzut câtă dăruire, câtă dragoste, câtă bucurie, câtă rugăciune, spune Dumnezeu m-a umplut și pe mine cu Duhul Sfânt, spunea el. Nu m-aș mai duce niciodată, o zis, să predic Evanghelia fără ca Duhul Sfânt să mă călăuzească. Mai bine m-aș fi dus într-o mină de piatră să sap acolo decât să mă duc, să duc Evanghelia cu forțele sau cu puterea, pe propria mea putere și să nu fiu călăuzit, să nu fiu luminat și să nu fiu condus în continuare de Duhul Sfânt. Dragii mei, când Duhul Sfânt ocupă inima noastră, e o frumusețe. Când Duhul Sfânt ocupă inima noastră, cu bucurie slujim Domnului. Când Duhul Sfânt ocupă inima noastră, cu bucurie ne dăruim lui Dumnezeu. Dragii mei, avem la îndemâna noastră un dar din partea lui Dumnezeu. Dacă nu-L cerem, dacă nu-L dorim și dacă nu ne curățim, El nu ne-L dă. Așa spune Biblia. Nu pune un vin nou într-un burdu' vechi. Asta înseamnă mai întâi curățire. Da? Dar curățirea aceasta trebuie să fie urmată de ceea ce citeam vineri seara. Nu va da El Duhul Sfânt celor ce-L cer? Asta înseamnă că trebuie să fie cerut. Aici la Corneliu nu găsim toate cuvintele, dar mă gândesc că în vreme ce ei ascultau cuvântul, când Duhul Sfânt a venit peste ei și le-a umplut inima, au fost doritori. Cu sete ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste ei. Noi spunem unii pentru alții să avem dragoste. Dar știți ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5? Că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Eram într-o discuție cu frații și este foarte adevărat. Roada Duhului Sfânt trebuie să ocupe inima noastră cel puțin din momentul nașterii din nou. Dragii mei, același Duh Sfânt lucrează în toată vremea sau în toate locurile unde este Biserica Domnului. El lucrează diferit funcție de agentul sau de persoana cu care lucrează. Cât omul este nepocăit, cine îl convinge de starea lui păcătoasă? Duhul Sfânt. Ce face Duhul Sfânt? Vine la mintea mea și îmi spune, Fănică, nu ești mântuit, nu ești pocăit, vei merge în iad, viața e scurtă, Dumnezeu e creatorul Universului, El ne-a dăruit viața, El cere ca noi să-i mulțumim și atunci eu mă trezesc, conștiința mea se trezește și spune, da, sunt un om păcătos, Doamne, ce să fac? Vreau să cred în Tine. Și mă pocăiesc. Ce-i pocăința? Metanoia. Adică schimbarea minții, o întoarcere la 180 de grade, cu spatele spre lume, spre păcat și cu fața spre Dumnezeu, urmează nașterea din nou. Nașterea din nou se realizează prin trei factori. Cuvântul, Duhul Sfânt și voința ascultătorului. Dacă una lipsește, nașterea din nou nu se realizează. Dacă nu-i Duhul Sfânt, n-are cine să te convingă de starea păcătoasă. Am întâlnit oameni și au spus, pentru ce să mă pocăiesc? Eu sunt mai bun ca voi, eu zic. Eu sunt mai bun ca ăla, ca ăla, și înșirat o listă întreagă. S-ar putea din punctul lui de vedere să fie drept. Dar Dumnezeu nu are nevoie de asemenea oameni buni. Dumnezeu are nevoie de oameni care să-și predea viața lui. Să ceară de la el. Este singurul care poate să ne împace cu Dumnezeu. S-ar putea Duhul Sfânt să bată la mintea lui, dacă nu-i cuvântul. N-are baza după ce să se îndrepte. După ce să-și îndrepte viața. Pentru că nașterea din nou, am spus, că înseamnă schimbarea caracterului. Și schimbarea caracterului începe cu schimbarea privirii, cu schimbarea vorbirii, cu schimbarea ținutei, cu schimbarea vieții interioare, cu schimbarea vieții exterioare, cu tot ce facem relația noastră unii cu alții, pornește de la nașterea din nou. Și apoi, Duhul Sfânt acesta ne convinge de starea noastră păcătoasă. Începe să lucreze în noi roada Duhului Sfânt. Urmează apoi, de asta se spune, plinătatea Duhului Sfânt. Mai este numit și botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt vine să ocupe de plin viața noastră. Se așează de plin în inima noastră, în viața noastră. De aici începe darurile Duhului Sfânt, dar și roada Duhului Sfânt rodim mai mult, rodim de plin, rodim la nivelul cerut de Dumnezeu. Asta s-a întâmplat în casa lui Corneliu. Corneliu era un om temător de Dumnezeu. Dacă n-a venit Duhul Sfânt peste ei, Biblia spune, toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat. Adică pe Corneliu nu l-a atins puțin. Când spui că s-a vărsat, înseamnă că a ocupat totul. I-a luat toată ființa. Corneliu avea și el o părticică, dădea, făcea. Dumnezeu i-a plăcut asta. Dar când Dumnezeu ia în primire toată ființa noastră, El ne conduce, El ne călăuzește. Spuneam, fraților, secolul 20 a început cu o mișcare puternică, mișcarea pentecostală. Într-un grup acolo, într-un grup de studiu biblic, în școala lui Charles Parham, un grup de studenți au ajuns la Fapte capitolul 2 și a spus, frate Parham, spuneți-ne și nouă, Fapte 2 mai este actual sau a fost pentru alții de atunci? Și atunci fratele păstor spune, eu plec la o evanghelizare și într-o săptămână mă întorc. Voi studiați și când vin, punem cap la cap să vedem ce a ieșit. Studenții aceștia au luat literă cu literă, verset cu verset. L-au crezut în tocmai ce scrie. Ce spune Petru? Făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și în oricât de mare număr va chema Dumnezeu. Când se oprește? Când se oprește chemarea. Cât rămâne valabilă chemarea lui Dumnezeu, rămâne și făgăduința aceasta. A venit înapoi și spune că grupul de studenți a spus, frate, noi am înțeles că lucrarea aceasta e și pentru noi. O soră, un pic mai îndrăzneață, sora Agnes Osman, zice fratelui păstor, puneți mâna pe capul meu, eu simt și cred că Dumnezeu mă umple cu Duhul Sfânt ca în ziua cinzecimii. Fratele spune, a făcut un pas înapoi. Nu făcusem asta niciodată. Nu știam cum să încep. La insistențele sorii spuneam, am pus mâna pe capul ei și m-am rugat. În timp ce mă rugam, sora a început să vorbească în alte limbi. Și nu așa spune, 3 zile n-a fost capabilă să mai vorbească engleză. O așa mișcare s-a produs acolo. Din partea guvernului, din partea autorităților, au fost trimise persoane acolo să vadă ce s-a întâmplat în sala aceea, în casa aceea acolo. Și ei au putut mărturisi că cei ce vorbeau în alte limbi, vorbeau și anume dialecte care ei le-au cunoscut, dar mișcarea care s-a produs, bucuria care a fost în inimile lor, a fost așa de mare, așa de mare, încât le-a cuprins toată ființa lor. Slăvit să fie Domnul! Amin. Dragii mei, ne-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt. E mult mai mult decât facem milostenie. E mai mult. Dar și milostenie aceea o faci cu drag. Amin. Și dărnicia aceea o faci în toată inima. Nu forțezi pe nimeni, nu obligi pe nimeni, ci o faci pentru numele lui Dumnezeu, când Dumnezeu ne umple inima noastră. Și ultimul lucru care s-a întâmplat în casa lui Corneliu, care vreau să-l citesc, versetul 46. Îi auzeau vorbind în limbi și se rugau câteodată. Nici măcar nu spune totdeauna. Știți cum schimbă sensul rugăciunii aici? Îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Observați ce se întâmplă de obicei la rugăciuni stăruitoare și la rugăciuni când e vorba despre botezul cu Duhul Sfânt. Acele persoane care ajung să nu să ceară tot, ci să mulțumească lui Dumnezeu, ci să laude pe Dumnezeu în rugăciune, se leagă mai repede inima noastră de cer. Când îl lauzi pe Dumnezeu, când îl proslăvești pe Dumnezeu, inima noastră este mai bună. Asemenea rugăciuni vrea Dumnezeu. Avem și nevoi, trebuie să și cerem, dar nu ne concentrăm toată rugăciunea pe cerere. Nu ne concentrăm toate rugăciunile doar pe direcția aceasta, că rămânem la nevoile noastre și rămânem încadrați foarte scurt aici. Rugăciunea adevărată este rugăciunea când poți să-L lauzi pe Dumnezeu, când îl proslăvești pe Dumnezeu. Și asta e rugăciunea unui om care e plin de Duhul Sfânt. Dragii mei, Dumnezeu nostru nu s-a schimbat. Vrea, prin Domnul Iisus Hristos, ne arată o altă față. Ce spune apostolul, zicem apostolul Pavel în epistola către evrei? Nouă ni s-a dat ceva mai bun decât lor. Prin faptul că venirea Domnului Iisus Hristos i-a prins pe cei de atunci și ne-a cuprins acum și pe noi, nouă ni s-a dat ceva mai bun. V-ați gândit vreodată să fi trăit sub lege ce era? Pentru fiecare păcat să ceară un animal să aduci jertfă. Câte animale ar fi adus? Ar trebui să aducem noi într-o săptămână, dar într-o lună, dar într-un an. Cam ce staule ar fi trebuit să avem noi acolo? Dar gândiți-vă că ce a cerut Dumnezeu lui Israel atunci. Pune mâna pe sabie și du-te și omoară. Bărbați, femei, pe toți. Să treacă prin ascuțișul sabiei. Mie mi-e greu să tai o găină câteodată. Pentru că nu pot să văd sângele cum curge acolo. Dar să fii nevoit să te duci să omori pe cineva. Trebuie să fi fost oameni duri. Uitați-vă ce frumusețe ne-a dus Domnul nou. O zis, pentru cel ce te blastămă, binecuvântă-l. Pentru cel ce-ți face rău, tu întoarce cu bine. Adică zâmbește-i, arată-i ceva frumos. Spune-i că Dumnezeu pe tine te-a învățat să faci altfel. Câtă dragoste ne-a arătat Dumnezeu prin faptul că ne-a învățat cuvintele și poruncele Lui. Uitați-vă cât de frumos este cuvântul scris în învățătura Domnului Iisus Hristos. Vorbim aici de învățătura nou-testamentală. A dus o frumusețe pentru noi. A dus o civilizație în omenire. A dus o dragoste de plină între oameni. Și așa mai departe. Cuvintele Domnului Iisus Hristos. Astea toate pornesc. După ce l-ai primit pe Iisus Hristos în inimă, El este Cel care îți ascultă rugăciunea. Spune în cuvintele tale, Doamne, vreau să te primesc, nu știu cum. Doamne, vreau să te primesc, nu te înțeleg. Doamne, vreau să te primesc, nu-mi dau seama cum. Dumnezeu îți aduce conștiințe tale ca și cum știi de multă vreme și îți aduce în mintea ta acea dragoste de El, acea dependență de El, acea bunătate, acele rezolvări ale problemei tale de fiecare zi, o face Dumnezeu pentru noi, că Dumnezeu nostru e viu, dragii mei. Ne umple cu Duhul Sfânt. El ne călăuzește cu Duhul Sfânt, dar apoi ne umple cu Duhul Sfânt. Mă întreba cineva odată în Italia, e nevoie chiar să vorbim în alte limbi? Am zis, frate, este un cuvânt biblic. Și apoi, noi pierdem o rugăciune când eu mă rog lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Numai în public spune să vorbească unul, dacă cineva poate tălmăce bine, dacă nu să-și vorbească lui însuși și lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu ocupă inima noastră, când prezența Duhului Sfânt este peste noi, într-o rugăciune înflăcărată, și când Dumnezeu îți dă cuvintele care să vorbești și să te rogi în altă limbă, este o ușurare în rugăciune. Este o bucurie în rugăciune, este o liniște care o capăți, este o pace care nu se poate explica în cuvintele omenești, românești. Dar eu cred că Dumnezeu va binecuvânta, va cerceta inimile noastre, să-L primim pe El, El să ne ocupe inima noastră, să fie Domn al sufletului nostru, să ne umple cu putere ca să trăim pocăința, dragii mei, după voia lui Dumnezeu. Luați jugul meu, căci este bun. Nu spune Domnul Iisus că jugul e ușor. Ați văzut un animal să se înjuge la jug de bună voie? Nu, e greu să trage. Luați jugul meu, dar e bun. Sunt lucruri în viață care sunt grele, dar ne angajăm la ele pentru că știm că merită. Sunt oameni care se angajează la servicii grele, știi de ce? E plătit bine. Jugul lui Dumnezeu, jugul lui Hristos, nu e ușor, e bun, dar sarcina lui e ușoară. Și asta înseamnă că în fiecare zi, cu El, viața este frumoasă, este binecuvântată și mă rog ca Bunul Dumnezeu să binecuvânte întreaga biserică. Pe cei prezenți astăzi, fie că sunteți de aici, fie că sunteți musafiri, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să avem o relație personală cu El. Fără o relație personală cu El, nu o să înțelegem niciodată ce-i pocăința, nu o să înțelegem niciodată ce-i mântuirea, nu o să gustăm din darul lui Dumnezeu dacă nu mai întâi rugăm pe El să ocupe loc în inima noastră și să spunem și noi ca și Corneliu, Doamne, tot ce îmi spui, tot împlinesc. Și dacă suntem gata să împlinim totul, Dumnezeu ne va binecuvânta. Amin.